někde v balíku, jinej bez peněz, pár grolíků, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Odpoledne se tak nějak nachýlilo, no a to znamená, vážně milí posluchači, že se opět slyšíme, protože vysílá Studio Midgard, vysílá svůj pravidelný pořad Hovory při víně, no a u mikrofonu tedy nikdo jiný než Petr Václav vás zdraví v tento odpolední páteční čas. Věřím, že ten podzim vám neskazil náladu, protože potom, dejme tu pařném závěru léta, tak najednou se to zhouplo a během jednoho dne bylo z 22 najednou 13 stupňů. No, nasadili jsme si nějakou tu mikinku, dámy si prodloužili sukénku, no a možná si vzali něco teplého na to, na nohy, aby jim nebyla zima. Pánové také vyměnili kraťasy za něco delšího. Pokud jste si už zvykli nosit kostkatou zástěru nebo aspoň sukeň, no tak doufám, že jste si už pod to, pánové, něco také vzali, aby vám nenastydl ten váš dojem. No a taky je potřeba říci, že se nám přehoupl ten čas, protože je říjen, do toho podzimu už oficiálně, čili absolutně naplno. No, nebudeme truchlit, venku občas vyráží sluníčko, pořád je to ještě příjemné, byť občas zafukuje studeně, ale nám to nevadí, protože na zahrádce, když se pracuje, tak se pochopitelně hodí to, že není vedro a že se dá tak trošku už normálně fungovat. Tak, to bylo trošku do úvodu. No, na začátek ještě by se také hodilo říci, že mám pro vás připravený telefon, aby jsme mohli komunikovat. Telefon, známe to číslo SMSky a volání 774 139 044. Tak nezapomeňte, abyste se mi ozvali. Pokud budete mít nějakou vsuvku, připomínku nebo doplnění, budu rád, nebo nějakou reakci na to, o čem se dnes tady budeme bavit, o čem si budeme tady povídat v hovorech při víně. No a tedy připomenu jenom to číslo ještě jednou. 774 139 044. Tak to je telefonní číslo. No, pokud chcete skypovat, protože máte Skype, a máte také možnost se takto realizovat, protože máte nějaký ten mikrofon a sluchátka nebo repráčky, no tak můžete využít Skype. Skype je tedy PetSyn 2. PetSyn, Pet jako Petlahev syn, jako kluk od toho tatínka, no a číslicí je dvojka. Všechno dohromady. Všechno nahromadu, všechno bez diakritiky, bez pomlček, čárek, mezer a tak podobně. To je Skype, můžete zavolat a budete přímo ve vysílání. Můžete napsat, mohu vás nějakým způsobem komunikovat. Takže to máme Skype. No a třetí záležitost, kterou v podstatě máte k dispozici, to je e-mail. Tak do toho e-mailu já občas nakouknu, ale neříkám, že mi tam nějaká ta zpráva prostě občas neunikne. No, známe tu adresu, ne? Přeci. Tak ještě si ji připomeneme. svcs.midgard@gmail.com. Tak to je pro ty chtiví, kteří se mnou chtějí komunikovat a já budu za to rád, protože si s vámi rád v tomto interaktivním pořadu na jakékoliv téma pohovořím. Tak, to je jedna věc. Druhá věc, tedy máme svátek dneska. Dneska je významný svátek. Dneska je svátek, který se před 100 a kousek lety slavil de facto takřka jako státní, protože dnes slaví monarchistický, by se dalo říci, dnes slaví František. Františkové a její hodně Františků, nemyslete si, mám tady statistiku, statistický údaj říká, že Františků je 153 917. Je to 10. příčka v tom pomyslném žebříčku. No, je to naprosto famózní. Například Ferdinand, že jo, ten taky k tomu Františkovi docela patří do té rodiny, tak tam je to slabé. Tam je to 10krát, co? 100krát je to méně, protože tam je nějakých necelých 1800. Takže 153 917 Františků dnes slaví. Františku znám hodně, ale jednomu chci obzvlášť popřát. A to je František z Kardašovy Řečice. Je to chlapec bystrý, je to chlapec hodný a je to chlapec maminky Vandy, která pochopitelně na něj pyšná a je na něj hrdá. No a protože maminka se nám odkyseluje a dokonce pije kvalitní vodu, tak už jsme se s Františkem párkrát viděli a musím říct, že František je bezva kluk. Takže Františkovi do Kardašovy Řečice a společně dalším 153 916 Františkům dalším, tedy já teď přeji krásný svátek, hodně zdraví, hodně štěstí, pohody a taky ty lásky. Ať jste milovaní, ať jste milující, ať jste obdarovávaní a také obdarovávající. No, pokud nejste takový ještě kluci jako František, protože kluci to mají s těma dárkama trošku složité, ale pokud mají maminku, která je to naučí, a maminku, která je naučí, aby byly těmi takovými, řeknu, no nechci říct si přímo, jak mě to říkala moje maminka, že mám být takový ten slušný kluk a slušný pán, čili gentleman, který ví, že dáma chodí do dveří někdy první a někdy ne, po schodech, že někdy chodí dáma napřed a taky někdy ne. A to je takový chyták, pokud by mě někdo chtěl napsat. V jakém případě jde do schodů muž za ženou a v jakém případě jde muž před ženou do schodů? Má to svá pravidla. Já jsem v tom docela vzdělaný, protože jsem absolvoval kurz pana Špačka, hradního to sekretáře, čili ten kurz, tam to bylo zajímavé a já jsem se to dozvěděl a ptám se, napište mi do Skypeu, napište mi SMS-kou, v jakém případě chodí muž do schodu před ženou a v jakém případě chodí za ženou. Jestli má chodit tak, nebo jestli to je obojí možné, a když je to možné, tak proč a z jakého důvodu. Tak, to je soutěžní otázka. Výherce této otázky obdrží od nás hrneček studia Midgard. Jistě se vám bude líbit a my vám ho pošleme poštou. Takže kdo mi to první napíšete, tak obdržíte hrneček. Já vás tady už se těším, že vás tady odchytnu. Tak, no, ještě k těm Františkům, to jsme jim popřáli, ale já vám chci říct, milí posluchači, že dnes neslaví svátek jenom František, ale dnes je Mezinárodní den zvířat. To znamená, všechna zvířata dnes mají svůj mezinárodní den. Blechama počínaje a veškama konče. Přes kočičky a pejsky, přes králíčky, no zkrátka všechno, co je k jídlu. Zkrátka všechny zvířátka mají dneska svůj mezinárodní den. Ale pozor, máme tady také něco, co s tím souvisí. Je to Světový den lidských sídel. Zní to neuvěřitelně, ale máte-li nějaké sídlo, teď nevím, jestli to je jenom pro ty pracháče, ale pravděpodobně je to jako Světový den lidských příbytků, by se dalo to vnímat, tak aby ta zvířátka měla kde bydlet, tak mají také lidský příbytek, ve kterém se nejlépe zahnízdí. Někdy jsou to šváby, někdy jsou to nějaká jiná zvířátka, anebo je to třeba ten vítaný pejsek, anebo vítaná kočička. No, záleží na tom, jak se na to budeme dívat. Tak to jsme si teda zase užili, ten mezinárodních dnů. Mě by zajímalo, kdo to vymýšlí. To musí být opravdová mozkovna, to musí být lepka jako blázen. Tak pojďme tedy, nechme to, opustme to téma. Já chci ještě pozdravit jednu dámu, se kterou jsem se poznal. Je to nesmírně čiperná to žena, byť už je rozumná. A tak zdravím Pavlu do Rosic, protože si to zaslouží. Ráda nás poslouchá, říká, že ráda poslouchá Studio Midgard, že jí děláme radost a potěšení. A tak pokud teď, Pavlo, posloucháte a posloucháte-li tedy přímo teď, můžete nám napsat SMS-ku, anebo jenom tak si udělejte radost, že jsme si na vás prostě tady vzpomněli. No, tak co dál? Můžeme asi považovat všechno už za vyřízené. Možná, když už jsme nakousli to moje navštívení třeba Pavly, tak to by mě evokovalo jednu takovou, měl jsem takový vjem, měl jsem tam takovou emoci, když jsem šel po chodbě toho domu seniorů v Rosicích, tak musím říci, že tam byla jídelna, tam bylo spousta seniorů, někteří byli takový vážní, kteří byli až smutní, ale mně přišlo, že jsou všichni takový opuštění, bo většina z nich byla velice opuštěná, opuštěná jako člověk, byli opuštění jako člověk, jako lidé, kteří byli, neříkám, že všichni, ale někteří tak na mě působili, že byli odloženi, že po té celoživotní práci a potom všem, co vytvořili, vybudovali, vychovali, let, kdy museli překonat spoustu překážek, aby třeba děti vystudovali, aby děti měly to, co si mohli dovolit jim dát. Možná to někdy těm dětem moc jako, nebylo jim to moc, bylo jim to třeba málo, chtěli víc, nebylo jim to dostatek, působilo to ani třeba to, tak, že jiní mají víc a oni mají málo. Nevím, ale přišlo mi to, že někteří ty staroušci tam jsou prostě odloženi, byli vykořeněni z těch svých bytů, domů. Já vím, že ten dům seniorů je třeba i pro lidi, kterým nic jiného nezbývá, protože buď nikoho nemají. Někdy ty děti třeba zemřou dřív než ti rodiče, někdy ty děti nejsou, někdy ty děti třeba jsou někde ve světě. Někdy ten člověk má nějaký handicap, je nějak už limitován zdravotně, potřebuje nějakou třeba soustavnou péči. Asi to, pak tomu rozumím, že to je třeba, dejme tomu, řešení. Ale přišlo mi, že někteří ti lidé jsou tam tak nějak zapomenuti, odloženi. A dokonce vím od jedné mé známé, která pracovala v takovémto seniorském domě, že existuje mnoho dětiček, ať jsou to vnuci či potomků, ať jsou to vnuci, anebo jsou to přímo děti, kteří si na toho dědečka, babičku vzpomenou, zejména po důchodu, kdy je pochopitelně navštíví, přinesou jim bombošku za 45 korun a odnesou si 4,5 tisíce. Čili, že tam chodili jako výběrčí daní a v podstatě až tolik nezajímal ani ten dědeček, ani ta babička. Zajímalo je hlavně to, jestli, nedej bože, jim byl zvýšený důchod, aby se na ně víc dostalo. A bohužel tito lidé jsou v takové pasti, citové bych řekl, že jsou vděční aspoň za toto málo, za toto hnusné málo a mají pocit, že když přispějí na ten život těm svým potomkům, takže oni na ně potom třeba nezapomenou a aspoň jim vystrojí pohřeb nebo aspoň na ně občas myslí. No já se bojím, že to jsou takové ty falešné představy. A já bych teď chtěl říct všem opuštěným seniorům, pokud nás posloucháte, nejste sami, jsme tady my na svobodném vysílači, jsme tady my ve studiu Midgard. Často přemýšlím o tom, kdo nás vlastně poslouchá, jaká skladba našich posluchačů je. Jsou to lidé zejména středního a staršího věku, poslouchá nás hodně seniorů, poslouchají nás i mladí lidé, ale těch není tolik. A tak vám všem, kteří se cítíte tak trošku třeba malinko opuštěni, tak vám pak zahraju nějakou hezkou písničku, aby třeba vám trošku bylo lépe. Takže občas na vás myslím a přeji si, abyste nebyli tak opuštěni, abyste se cítili trošku lépe. No, zkrátka a dobře, fandím všem, kteří takto ten svůj život trávíte, byť to nemáte jednoduché, tak vám fandím v tom, když tam najdete nějaké přátele, nějaké kamarády, ale často slýchávám právě od lidí, kteří bydlí a žijí v takových seniorských domech, že se moc ani nepřátelí s těmi ostatními, protože pro mě to je taková představa, já si neumím dost dobře představit žít v takovém pokoji, v takové garzonieře třeba, ale vybavuje se mi to období internátu, kdy člověk na tom intru, jak se říkalo, trávil v takovém náhradním domově, trávil ten čas svého bytí. Bylo to sice protchnuté třeba nějakým učením se, nějakým režimem té vychovatelky, který nám určovala, nějakým tím řádem domovním, ale bylo to takové prozatímní. Bylo to pořád takové, že člověk se tak nějak těšil na ten víkend a vyrazil domů. Ale právě, že si neumím dost dobře představit, že by člověk neměl kam vyrazit a že by byl pouze odkázán na ty čtyři stěny. A dejme tomu na pár málo věcí, které si tam dokázal do toho svého malého prostoru vzít, třeba ze svého původního bydliště, fotky, nějaký obraz, nějakou kytku třeba, kousek nějakého nábytku. A leckdy třeba jsou tito lidé limitováni pohybem. Takže si třeba nemůžou dovolit často chodit na procházky nebo na dlouhé procházky někde do přírody, užít si nějaký výšlap tam s těmi, nebo nějakou vycházku. Určitě tam jsou něco takového, takové věci organizované. Takže apeluji teď úplně na všechny, kteří jste mladí, a máte někoho ze svých předků, ať je to babička, ať je to dědeček, ať je to maminka, tatínek, máte je někde v takovém zařízení, nezapomínejte na ně, važte si jich, važte si toho, že oni na vás stále myslí, a udělejte jim co největší radost tím, že jim zavoláte, navštívíte je, vemete je někam, vemete je na výlet, vemete si je k sobě třeba na víkend, zkrátka dobře, vemete si je třeba k sobě na dovolenou, čili třeba v létě si je vemete na 14 dnů k sobě. Věnujte se jim, protože od nich můžete načerpat obrovská moudra. Můžete se s nimi pobavit na různá témata a to koncentrované moudro umocněné tím, že už nemusí nikomu sloužit, nemusí se přetvařovat kvůli zaměstnavateli nebo kvůli lidem v práci, ale můžu vám úplně všechno říct úplně naplno, tak si myslím, že to je fantastická věc. Takže apel na každého, kdo můžete udělat radost těmto lidem, kteří to vůbec nemají jednoduché, a opravdu dneska mi bylo smutno, protože jsem viděl mnoho opuštěných lidí, za kterými byl velký kus práce v tom životě, který vykonali, a tak nějak už si jich nikdo neváží. Jsou to lidé kolikrát velmi vzdělaní, jsou to lidé, kteří mají třeba za sebou i sportovní kariéru, jsou to lidé, kteří v nějaký čas svého života byli někde na špici, byli váženými, byli lidmi, kteří vytvářeli pohodu pro jiné lidi, a já si myslím, že bychom na tyto lidi neměli zapomínat. Takže malé zamyšlení nad tímto. Omlouvám se, pokud jsem tím někoho nepotěšil, ale doufám, že jsem tím potěšil ty, kterým to bylo určeno. A pokud někdo teď právě si říká, že jsme rádi, že jsme se toho protivného dětka zbavili a dali jsme ho někde do takového domova, věřte, že stáří přináší bolest leckdy, a nebo rozmrzelost z toho, že ten život a svět je okolo tak rychlý, že člověk tak nějak nestíhá, to všechno přináší určitý typ rozmrzelosti. Nikdy bychom neměli zapomínat na to, že jsou to lidé, kterým vděčíme za mnohé, a tak i když třeba jsou někdy nervózní, nebo někdo si to tak o nich myslí, tak se tak představte asi po tom životě plném stresu, jak se budeme chovat my, až nám bude tolik, pokud se toho dožijeme, jako třeba tomu dětkovi, jak někdo takhle říká, nebo té bábě, tak až nám bude tolik, tak jestli vůbec budeme v takové pohodě, relativně, aspoň jako jsou oni. Takže smykám před všemi, kteří máte tento trpký život, nebo takový ten opuštěný život, a je mi to moc líto. A tak aspoň si myslím, že bychom mohli vám tady udělat nějakou radost a zahrát vám nějakou pěknou písničku. Myslím si, že tato by se naprosto hodila.
Myšlenkou na tvou lásku, smutku prodaná, tichem vítána, a čím dál víc, tmě na pospas nechaná, a čím dál víc, půlnočním stínům na pospas daná, večerem zvíčkaná. Za sliby provdaná, půlnočním kouzlům věrná, hvězdám upsaná. Zamnoženou přání leží nový svět, však blíž je kytka, nařím se. Mít navíc pár světelných let, tak vzdám se tepla tvých dlaní. Zamnoženou přání letí hvězdolet myšlenkou na tvou lásku, smutku prodaná, tichém vítána, a čím dál víc k mně na pospas nechaná, a čím dál víc půlnočním stínům na pospas daná, večerem zjíčkaná, za sliby provdaná, půlnočním kouzlům věrná, hvězdám upsaná. Za množinou přání leží nový svět, však blíž je kytka, nařím se mít navíc pár světelných let, tak vzdám se tepla tvých dlaní. Za množinou přání letí hvězdolet, až přistane, tak dovím se, že všechno je stejné jak dřív, a já jsem zase dneska večerně zíčkaná, za sliby provdaná, půlnočním kouzlům věrná, hvězdám upsaná, večerem zhýčkaná.
Tak, to byla trošku, se nám tam vyskytla nějaká chybička a šipka, tak ale už jsme to napravili a zahráli jsme. No, připomínám soutěžní otázku pro dnešní pořad. Ještě zatím nikdo jste mi nenapsali, já se ještě pro jistotu podívám do e-mailu, ale zatím tedy žádná SMSka nepřiletěla k tomu tématu, o kterém jsem tady hovořil a položil jsem tu otázku. Otázka tedy do dnešního pořadu, soutěžíme o hrneček Studia Midgard, takový pěkný, bude se vám líbit, a ta otázka zní: když jde muž a žena do schodů a jaksi je takový pravidlo, to je takové pravidlo bontónu, zdali má jít muž za ženou do schodů nebo před ženou do schodů. A pokud třeba existují obě varianty, tak mi napište pravidla, kdy jde muž za ženou, kdy jde muž před ženou do schodů, podle společenského bontonu tak, jak si to etiketa vyžaduje. Takže pokud to víte, tak mi napište buď SMS-kou na telefonní číslo, nebo volejte klidně do pořadu, zavolejte 774-139-044, to je číslo, na které můžete pochopitelně mi napsat nebo zavolat odpověď na tuto otázku, nebo také do Skypeu PetSyn2. Takže můžete psát, můžete volat. Budu rád, když budu moci někomu hrneček zaslat. Kdo budete první, obdržíte hrneček. Tak dokonce bych řekl, že pokud mi ty odpovědi přijdou jenom dvě, tak asi podělím obě. Mám tady SMSku. Nevím kdo, asi vím kdo. Zdravím, nahoru jde muž pod ženou. A zrovna teď mi někdo volá. Zrovna když to bylo zajímavé, že muž je pod ženou, tak. Ale nebyla ta odpověď správná, musím říct. Takhle, nebyla úplná. Takhle, abych byl přesný. Haló, koho mám na telefonu? Dobrý den.
Dobrý den, tady Marie. Já nevím, jestli mám správně
ano.
Na odpověď na otázku z vašeho vysílání.
No ano, odpovídejte. Co si o tom myslíte? Jak to je s tím, kdy jde muž do schodů s ženou, když jdou, tak kde jde muž?
Já nevím, jestli mám správně.
Ale sklumte si to rádio za sebou.
Ano, to musím slumit. Mm-hmm. Takže podle mýho názoru je to tak, že když jdou do schodu,
ano,
tak jde první žena a muž jde za ní, aby ji ochránil, kdyby padala.
To je první.
A naopak je to, když jdou ze schodu, že jo? Tak když jdou ze schodu, tak jde první muž, zase, aby ženu ochránil.
Tak, to je správně, ale není to celé, ptám se.
Není, jo.
Existuje varianta, že jde do schodu muž před ženou? A přitom je to správně podle etikety?
Tak to netuším, možná. případě, že to místo zná líp než ta žena a někam ji vede.
Ne, ne, to není ten důvod.
Ne? Tak to nevím.
Je to trošku záludné, přiznám se, ale existuje jeden důvod, pro který velí etiketa a muži, aby šel před ženou a ne za ní, aby ji jistil. Jak jste správně
řekla. Ještě mě napadla jedna věc,
ano, ano.
Protože pokud se to kombinuje s jiným pravidlem, například s tím, že když vchází muž do restaurace, tak jde první. Takže pokud vedou schody do restaurace, tak jde první muž.
A co když do té restaurace jsou prosklené dveře a za dveřmi nehrozí riziko? Může jít
tak
žena
samozřejmě,
před...
no. Tak
ale není to, řekla, není to ten důvod. Ještě pořád zkuste popřemýšlet, zkuste se zamyslet. Marie, odkud jste?
Z Jaroměře.
Vy jste z Jaroměře. Tam máte kousek Josefov, krásnou historickou záležitost. No a Jaroměř, to je, nedaleko jsem bydlel kdysi. Takže to tam znám, ten kraj. Vy jste asi tak od takový ten ročník, který chodil do tanečních a my jsme se té etiketě věnovali, že? Určitě.
Ano.
Tak přemýšlejte. Může existovat jiný důvod? Dáte to?
Nevím už, ne, už mi nic nenapadá, už jsem všechno řekla.
Aha, ještě to není celé. Odpověděla mi i Marie z našeho pořadu Stárnutí přežitek, také psala ve smyslu vašem, ale to ještě, děvčata, není celé. Existuje možná zdali, a protože říkám, že to, ta vaše odpověď není celá, tak pravděpodobně existuje jeden důvod, kdy muž jde před ženou do schodu. Není to proto, že by jako jí měl chránit před lítacíma politrama a podobně, nebo před padajícím opilcem. Není to ten důvod. Do takové společnosti muž ženu nevodí, pochopitelně. No tak dobře. Marie, zkuste přemýšlet, zkuste vyhledat. Rád bych vám hneček poslal, ale ještě to není to pravé ořechové.
No já nemám to kde vyhledat, takže to bylo jenom, co mě napadlo. Já se zhodstám hrnečku a
Marie,
zavolám jindy.
Marie ještě zkouší variantu, že když je muž starší, no to by skoro všichni chlapi chodili před těma ženama, je do schodu, ne, to není ten důvod, jak psala Marie, teď mi tady pípla SMSka, když je muž starší, to ne. Můj děda říkal, když přijel na křižovatku, že má přednost, protože je starší. Ale to také není to pravidlo. Ne, věk tam nerozhoduje. Tak dobře, nedáte to?
Já si to nedovedu představit, tu situaci, nic mi nenapadá, ne?
Tak poslouchejte, třeba se tu odpověď dozvíte. Pokud nikdo neodpovíte, já slibuju, že na to odpovím v průběhu pořadu. Že to vysvětlím, jo? Tak kdyby vás to napadlo, klidně volejte. Díky za zavolání, mějte se.
Díky.
Zdravím do Jaroměře, hezký den.
Díky, napodobně.
Tak trošku si s tím lámeme hlavu. Jde muž pod ženou a dolů pod ženou přeci. Marie napsala. Zdravím, nahoru jde muž pod ženou a dolů pod ženou přeci. Tady vidím, že jsou nějaké ty přeci jenom zkušenosti. Takže já to totálně spletla, napsala a popletla. No jo, ne. Není to ještě ten... jo... Mám tady výherce. Píše nám Eva, posluchačka. Přesně tak. Předpokládám, že tedy jsme se shodli na tom, že muž chodí za ženou do schodu v případě, aby ji ochránil před případným pádem, čili kdyby žena. Protože ženy většinou mívají podpatky. A podpatky jsou ošidná věc na rovině, natož do schodu, protože stačí brknout podpatečkem a už může být kolize. A tak muž chodí vzadu s otevřenou náručí, pochopitelně, respektive připravený ženu chytat. No, ještě mě napadá, že také existují, ale to je blbost, to jsem nechtěl říct, existují ženy, které kdyby ztratily balanc a jejich muž, který je třeba menší a žena je větší, korpulentní a muž je malý a věchýtek, tak ale pořád platí to pravidlo, že by jí měl zachránit. To, jak to ve skutečnosti nakonec dopadne, kdo by podlehl, nevím, ale to nebudu rozvádět. Muž jde před ženou do schodu v případě, a to napsala Eva, dobře. Že má žena natolik krátkou sukenku, že by jí muž očumoval takzvaně holá nejenom lýtka, ale i stehničky a tak možná i dál. Čili zkrátka a dobře, máme tady výherkyni Evu, která to přesně dala. Poprosím, Evo, napište mi adresu, kam vám máme poslat hrneček. A máme tady další volající. Dobrý den, já vás zdravím, Jani, ve vysílání.
Můžu
ano,
povídat?
Ano, ano.
No, já to zkusím.
Ano.
Jsou situace, kdy muž musí ženu více méně chránit.
Ano.
Je jakoby beranidlo.
Ano.
Tak v tom případě jde první. A to ano. Beranidlo může být, že žena je třeba slavná hvězda, teď je tam plno fotografů, každý jí chce fotit.
Ano. Ano.
Tak muž je postavený před ženu, ano. Aby jí víceméně chránil. Ano. Asi takovýhle situace by to mohly být.
No, uvažujete správně, ale takové ženy jezdí výtahem z pravidla. Anebo mají bodyguardy.
A to, když tam není výtah.
Nebo mají bodyguardy. Není, Jani, není to ten důvod, vy jste asi měl stlumené rádio, a tak jste nepostřehla, že my už máme výherkyni. Tou výherkyní je posluchačka Eva, která správně uhodla, nebo to ví a napsala nám to, že muž jde před ženou do schodů z hlediska bontónu a jeho pravidel, v případě, když žena má natolik krátkou sukénku, že by jí muž jaksi koukal víc než na stehna. Tak
jo,
v tom
tak
případě...
To by mě nenapadlo.
No, vidíte. A protože naše generace ještě chodila v sukních, teda ženy chodily v sukních, které nebyly vlastně opaskem pouhým, tenkrát ještě to nehrozilo, protože maximálně byly ty, když miny, tak to bylo trošku to midi spíš, bylo to tak nějak jako nad kolínka těsně. Dnes ženy tu sukenku hodně zkrátily některé, tady musím říci, no a pochopitelně, je to podle střihu, a pochopitelně potom tedy muž, ať už její vlastní, anebo muž, který ženu doprovází, byť cizí třeba, tak jde před ženou. To je takové to pravidlo. A dohodnou si způsob, jakým tu ženu jistí. To znamená, umím si představit, že ten, pokud je to vlastní muž, veme ženu za ruku a v podstatě ji jistí tím, že žena se ho přidržuje za ruku. Někdy mají jiná pravidla. Ale takhle to říká Bonton, takhle to vysvětloval pan Špaček na jednom z kurzů, kde jsem byl a tomuto bontónnímu pravidlu nás učil. Tak, ano. Je to složité. Takže hezky jste to vydedukovala, že pochopitelně do špatné společnosti muž ženu nevodí, tam většinou ženy chodí sami, bez doprovodu a proto před politera mají chránit nemusí, ale pokud je o tu ženu veliký zájem, třeba je to nějaká hvězda, celebrita a podobně, tak většinou má bodyguarda, nebo ten hladký průchod zajišťuje někdo jiný. Tak by to mělo být. Dobře, děkuji za zavolání. Jsem rád, že také dnes posloucháte a že doufám, že máte pěkné odpoledne. Jinak jsem se chtěl zeptat, máte nějakou poznámku k tomu tématu, dejme tomu seniorského domu a podobně?
No, jenom jsem chtěl říct, že jste to řekl velmi hezky. Já jsem v tom prostředí krátkou dobu pracovala a na mě to mělo tak tíživý jako dopad, že jsem to prostředí musela opustit, protože tam v tom prostředí člověk strašně rychle vyhoří. Jo, a je to takový jako, je to smutný. Je to smutný, prostě já teda si zatím vystačím sama, já nejsem ten, kdo by, mně stačí rádio, internet a podobně, zabavím se, ale když vidím ty lidi v těch domovech důchodců, kde jsem teda, jako říkám, pracovala, tak jsem z toho byla strašně špatná. Jo. Takže pak jsem pracovala v Blázinci a to bylo daleko veselější. Jako.
Ale jo, já to uvěřím, protože oni mají
jo,
svůj svět.
Oni byli hezky. Šťastní, ty blázni, jako, jo, jim nic nechybělo. Jo, takhle, kdyby byl vystaraný každý důchodce, tak by se měl dobře, jo, to jak se mají oni teda.
Že jo, oni se tím netrápí.
Jo, takže mnohý důchodce živoří, pokud žije sám, že jo, a v těch zařízeních jako se oni postrají, to ano, to neříkám, že ne, ale ty lidi jsou si cizí, najednou se odstnou v jednom chumlu a já nemám ráda třeba nemám ráda, když mi někdo organizuje život. Jo, tak asi takhle.
Určitě.
Já si ho organizuju sama a doufám, že do poslední chvíle, že si ho budu organizovat.
Já o tom nepochybuji ve vašem případě. No. Jinak vám musím říct, že ponožky od vás, to je luxusní záležitost.
Pletu další, jenom nemusíte poslat adresu, kam je poslat.
Já se zeptám, uvidíme se zítra na srazu?
Neuvidíme, protože já mám ještě jinou povinnost a já nejedu ani tam, ani sem, protože nejsem úplně zdravotně v pořádku. Tak a potom jako ono je to dost, se to nezdá, ono vzdušnou čarou to není daleko, ale když to máte jako zvládnout v jednom dni vlakem, autobusem, tak to je hrozný cestování. A já mám doma zvířátka, já je nemůžu nechat opuštěný.
Zejména, když dnes je Mezinárodní den zvířat.
Ano, ano.
Tak to mají
zrovna nespívá, ty zrovna nespívá ten můj kanárek, co mám.
Vy máte kanárka? Aha,
no,
tak to
kanárka,
máte hezká rána i večer.
No, mám. No.
Skvěle.
Tak to je všechno, pane Petře.
Mějte se hezky, zdravíme do Nejtru.
No,
opatrujte se.
No.
Hezký den a hezký večer.
Vám taky.
Naschledanou. Tak a někdo se tady na mě docela dlouho dobýval. Ještě píše Marie, nevzdává to, je i podle etikety případ, kdy muž je natolik starý a například nemocný, například otec, dědeček a ten pak nejde za ženou, ale to je pochopitelně jiný případ, tam nedoprovází muž ženu, ale tam doprovází žena tohoto staršího muže a tam se spousta věcí chová úplně jinak, tam ten muž nevystupuje v roli toho muže, ale vystupuje v roli toho doprovázeného. Jinak pochopitelně ano. Tak, kdo pak se nám dovolal? Dobrý den.
Václav z Plzně, ale já si myslím, že ani vy nemáte pravdu, protože
ano.
Podle původního toho jde vždycky muž vepředu, ne kvůli nějakým šatům, kvůli že byste koukal buhuj kam, protože tohle to vzniklo daleko dřív z Guta Jarkovskýho a de facto jde o to, aby nepřišla dlouhý šaty.
Mm-hmm.
Myslím já teda.
Ano. Tak já jsem nevycházel takže, až takhle z historických pramenů.
Takže pan Špaček je blbec normálně.
Pan Špaček je blbec.
Díky, naschle.
Děkujeme, naschledanou. Tak, to nám pan Václav řekl také svůj názor na to. No, logické je, že pokud žena má dlouhé šaty, tak muž jde za ní tak, aby na ně nešlapal. To platí do schodu i mimo schody, pochopitelně, takže akorát, že na těch schodech může jít kousek blíž, protože se to vyrovná. Ženy s vlečkou, to už byla jiná kategorie. Tak, to jsem asi ozřejmil, co se týká toho muže. Muže, řeknu seniora, který je doprovázen, nikoli že doprovází. Dobře, děkujeme a děkuji všem. Eva už mi napsala svoji adresu a hrneček poputuje do Jesenice. Výborně, blahopřeji. Trošku jsme si zahráli dneska, mám z toho radost, trošku jste se osvěžili. Mám tady další téma, koukám, že jsme ukrojili z toho našeho pořadu docela, tak doufám, že to všechno stihneme. Možná by se slušilo by se otevřít jedno takové téma, které spolu úzce souvisí. Mám tady spoustu otázek a dotazů a protože zítra máme pořad Řeklo se, stalo se v sobotu. Máme zítra ze studia Midgard v podstatě 4 hodiny vysílání. Vysíláme od 3 hodin vysíláme speciál, živý přenos, živé vysílání přímo ze srazu svobodného vysílače s posluchači svobodného vysílače, čili moderátorů a studií. Společně s posluchači budeme tedy ve Volduchách. Doufám, že nám počasí bude aspoň trochu přát. Čili zítra mezi 15. a 17. hodinou budu mít u mikrofonu hosty, moderátory z ostatních studií, určitě Pavla Hlávku odchytíme, možná ještě někoho dalšího zajímavého vám představíme. Takže to bude taková dvouhodinovka, kterou si odvysíláme přímo tam naživo. Potom mám natočený pořad, který poběží od 17 hodin do 19, to je Řeklo se, stalo se. To je druhý díl, který ze tří v podstatě dílů, předpokládám, že to budou tři díly. Předpokládal jsem, že to budou dva díly, ale když jsme se včera rozhovořili a ten pořad jsme připravovali včera se Slávkem, když jsme hovořili o tom, co následovalo po jeho návratu z Peru, kde byl za šamanskou turistiku, absolvoval šamanskou turistiku, tak to jsou velice zajímavé postřehy a myslím si docela silné prožitky, o kterých tam hovoří. Takže je to velice dobrodružné, je to velice zajímavé a hodně to zapadá do záležitostí, které sděluje Iša. Čili to určitě doporučuji, pokud nebudete na srazu, tak si nás puste v 15 hodin, minimálně aspoň do té 17. protože, jak říkám, od 17. do 19. poběží tedy ten pořad o Peru. Bude to, předpokládám, druhý díl ze tří. No a opravdu si myslím, že jsem vyspovídal Slávka docela důkladně a zaznělo tam mnoho zajímavých informací. Tak to jenom chci říci, že tedy zítra ve Volduchách budeme na srazu, tak a teď jsem se trošku jakoby odchýlil, no nicméně těch pořadů teďko mám natočených jako kdyby víc, protože tím, že vlastně máme napilno i s Išou, tak předpokládám, že předtočím i pořad s Išou a tak se zkrátka, dobře, nebudeme moci některým věcem naživo věnovat, tak, jak byste si možná přáli. A proto se některým věcem, jako jsou reakce na pořady, budu věnovat dneska v pořadu. To znamená, že ať to je reakce na pořad, na ten speciál Iša Janík a já, když jsme byli na Slovensku, takže co jsme natočili pro vás a vysílali jsme v úterý. To bylo o tom, jak umělá inteligence si podmaňuje lidi jako takové, jak se stanete její kořistí. A není to až tak, že zblbnete z nějakého notebooku či řeknu nějakých elektronických hračiček, ale jakým způsobem to v podstatě ona udělá, aniž byste kdy byli vy napojeni na nějaký internet. Čili i lidé, kteří nemají chytrý telefon, nejsou napojeni na internet a nesledují některé věci, i ti padnou za oběť umělé inteligenci a ten přístup, jak se to děje, tam byl vlastně vyjádřen. Tu mám tady nějaké dotazy a otázky, budu se jim věnovat za chvilku. A trošku to váže vlastně i na ty ozdravné kůry, ke kterým také chodí velké množství otázek. No a budu muset tomu věnovat trošku toho času dnes, protože, jak říkám, se k tomu teď nedostaneme. Stárnutí přežitek bude příští týden, ten také s Marií předtočíme, protože Marie má pro vás velice zajímavé téma, které se brzy objeví i v tom blogu jejím, tak pak budeme některé věci zajímavé probírat v pořadu, který poběží příští týden, protože, jak jsem řekl, zítra je Řeklo se, stalo se. Za týden bude stárnutí je přežitek, máme tam v programu, je to tam posunuté vlastně o týden. Tak jakoby není moc prostoru na to věnovat se otázkám, protože Marie přes ty prázdniny pochopitelně načerpala, no je přímo nabita informacemi a chutí to všechno vyjádřit. Já ji nechci ten čas ukrajovat z toho jejího tématu. Takže ten dnešek trošku tomu věnujeme, těm vašim otázkám a dotazům, a budeme se tomu tak nějak věnovat. Možná, než si dáme to první téma, abych ho nerozbíjel, tak ještě kousnu jednu takovou smutnou událost, která pochopitelně zasáhla tady tu část našeho regionu Evropy, protože Karel Gott nebyl mistr, jenom řeknu tady pro Českou republiku, nebyl to mistr, zpěvák, umělec, jenom tedy náš český, řeknu, ale pochopitelně československý. Hodně se realizoval v okolních zemích i v západní cizině. No a protože to byl patriot a byl to vlastenec, byl to člověk, který neemigroval, a teď pochopitelně někdo řekne, no tak proč on by emigroval a tak dál, a tak dál, a tak dál, tak on tu kariéru měl docela dobře rozjetou, takže on by opravdu, myslím si, uspěl i jinde a asi za jiných podmínek, třeba finančních, ale buďme rádi, že jeho charakter mu valel zůstat tedy ve vlasti, ať už se tady dělo cokoliv. Logické je, že se stal součástí určitých politických hrátek i spekulací, řeknu až očerňování, no ale myslím si, že život Karla Gotta byl jaksi protchnut tím, co o něm řeklo už tolik lidí, že zkrátka dobře jeho povolání bylo pro něj vším nade vše, že to byla radost, že to bylo to, co on chtěl v životě dělat, k tomu ještě, dejme tomu, to malování. Našel se v tom, proč to byl určen a předurčen, a hlavně, myslím si, nespichl a dělal to řemeslo poctivě. Já mám s ním jednu příhodu, tu bych rád řekl. Ta příhoda je z PUPu. Byl jsem účasten jedné takové akce pro jednu velkou korporátní firmu nadnárodní a vystupovali tam dva umělci v rámci té kulturní části v Karlových Varech, v PUPu, pochopitelně velká traktace. Takže se připravovali Helena Vondráčková a Karel Gott. Helena v pohodě, úplně bezvadná ženská. Trošku problém byl s tím jejím Michalem. Ten tam všechno organizoval. Helena tam někomu chtěla dát podpis, pochopitelně on to řídil. To znamená, že myslím si, že tu Helenu docela dobře oddělil od takového toho lidství. Takže udělal z ní profesionálku, měl ji v podstatě jako, no já to nechci říct, to je jedno, čili manažoval ji ve všech asi ohledech. Takže z té Heleny udělal takovou docela nedostupnou, a když tak za prachy, takže tam se s ní chtěl někdo vyfotit a on pochopně do toho zasahoval, že ne a že si musí dohodnout cenu, za jakou se Helena vyfotí s tím majitelem firmy. Jo, takže on byl takový zvláštní. Tak to, ale jinak Helena jako v pohodě. Karel Gott, ten mě okamžitě odzbrojil tím, jak se tam bavil s těmi lidmi, kteří zabezpečovali to technické, čili jakým způsobem komunikoval s tím ozvučením, s těmi zvukaři, s těmi lidmi okolo té techniky. On je bral jako součást svého v podstatě úspěchu. On to nebylo tak, že hele, ty seš tady, aby si tady natáhl kabely a udělal mi tady mikrofon. On moc dobře věděl, že je potřeba, aby ti lidé pochopili, jak ho mají nazvučit a jak je to správně, aby to, co on je schopen darovat, tak aby to dobře znělo. To nemohlo být o tom, že on je někdo a oni nejsou nic. To bylo o tom, že on ty lidi okamžitě vzal do své přízně a okamžitě si je získal. Tak to byl jeden takový postřeh, protože o Karlovi běželo spousta takových těch řehlášek a bůh ví čeho, že je třeba arrogantní a že je nafoukaný a podobně. Myslím si, že to velmi dobře tu jeho povahu možná, nebo ten jeho přístup k tomu okolí vyjádřili v tom filmu Kurva hoši guten Tag, jak tam Bolek Polívka pokřikuje na Karla a on tak jakoby s pochopením tu situaci, která nebyla vůbec jednoduchá, jak ji řešil prostě lidsky, pěkně, tak takhle nějak se asi Karel choval v tom svém životě, aspoň tak já jsem ho mohl sledovat několik hodin, kdy se velice, on třeba on, mistr, hvězda, a on si trénoval to vystoupení tam. On v podstatě na tom pódiu byl hodinu a půl. On nevystupoval. On pouze, aby to dobře znělo, aby zvučil, aby se rozespíval. To je ale, dejme tomu, 10 let zpátky. Jo. Takže velký profesionál. A vůbec na to nehřešil, že on je někdo. On opravdu poctivě to řemeslo dělal. A to je na něm to pěkný. Takže kež by byl vzorem pro mnoho dalších lidí. To byla moje zkušenost face to face, čili naživo s Karlem Gottem. A musím říci, že od té doby jsem na něj jako na člověka nedal dopustit. Takže jedna taková věc, bohužel smutná, ale patřící k životu, a myslím si, že ten zdravotní stav byl pro Karla už docela velice zatěžující a že ta situace se vyřešila v celku, byť smutně pro nás, tak ale myslím si příhodně pro něj a myslím si, že to nebe těch zpěváků a umělců se nějakým způsobem obohatilo o jednoho velkého mistra. A tady dole u nás Karel stále zůstává, protože těch písniček vril do našich srdcí velké množství. Takže ať je to jak chce, myslím si, že on by nebyl rád, aby jsme příliš truchlili. Jeho nejvíc potěší a potěšilo by ho a určitě ho to těší, že si budeme hrát jeho písničky a u těch písniček, že nám bude s ním dobře. Tak, pojďme si zahrát jednu, ta je velice zajímavá co do textu, nevím, kdy ji přesně naspíval, ale je to dechberoucí, poslechněte si sami.
Mám pozlacenou raket a v nohách zmavý květ a na kameni nápis, že pochoval mě svět. To mramorové víko však dá se odsunout. Jsem starý zruční zombí, mám výcvik z Abbey Road. Už pohřbili mě 100krát a já jsem 100krát k světlu hudby, jak za žárovkou mol. Jsou noci, kdy se trefí i do Carnegie Hall. Rád zaspívá mi ve tmě, když vypadne vám prout. Můj duet s meluzínou si přijďte poslechnout. Stará show. Yeah.
všechno jednou skončí, i zombie dospívá. Teď ale slyším housle, moc právě začíná.
No, tak to byla kratší písnička, než jsem si myslel, ale musím říci, že ta slova, ta jsou naprosto, ale naprosto úžasná a myslím si, že v nich Karel, co si vyjádřil, co nám de facto chtěl sdělit. Tak, aby jsme si nemysleli, že to dneska bude o Karlu Gottovi, nebude. Pěkný pořad vzpomínání dotyků, dejme tomu s Karlem, odvysílal Pavel ve studiu Slovan. Pokud jste poslouchali, tak si myslím, že to byl zajímavý, pěkný pořad s Jardou Šestákem. A já trošku chápu, že teď všude se bude mluvit o tom, že Karel Gott už není mezi námi, ale myslím si, že mnohem lepší je fakt jako si zahrát nějakou pěknou písničku a zavzpomínat, jaký byl fešák, jaký byl kmet a jak v podstatě i dokázal spoustu věcí zajímavým způsobem pojmenovat v různých pořadech a že asi toho věděl také hodně a že byl nějakým způsobem zasvěcený do určitých záležitostí běhu tohoto světa, řekl bych, že je na bílení. Tak, pojďme kousek dál. My jsme právě, a to se chci dostat k těm otázkám a dotazům, my jsme měli ten pořad s Janíkem a s Išou, ve kterém jsme ozřejmovali fungování a jakoby celou tu podstatu umělé inteligence. Umělá inteligence není to o tom, že lidé vytváří umělou inteligenci a v určitou chvíli mohou říct a dost, tady už je ta hranice. Tak za A. Víme, jak to zafungovalo s genetickými pokusy, že neexistuje ne a že žádná hranice nebyla nikdy nikým stanovena. To znamená, že poté, co se narodila ze zkumavky ovce doly, tak pochopitelně už dneska se vědci netají tím, že zasahují do genofonu, do genofondu lidského a že připravují na zakázku miminka, pokud si to někdo takzvaně přípřeje, to znamená při té asistované reprodukci, že jsou schopni prý údajně vylepšit ty geny toho budoucího člověka. Tak to je prostě už jenom jiné pojmenování toho, co bylo s tou ovcí doly. Ale to nechme stranou. Čili v podstatě bych řekl, že neexistuje žádná hranice, kterou by si lidé uvědomovali, pokud by byla pravda to, že ličtí projektanti, konstruktéři, vývojáři, softwaráři v podstatě že by nalezli nějakou hranici, za kterou by nechtěli jít. Protože vše je podepřeno a hnáno biznesem, tak pochopitelně tady už máme první ty počítače, které pracují na kvantovém principu a tak dále, tak dále. Čili hodně o tom mluví VK, takže nebudu mu do toho fušovat. Ale chci prostě zkrátka říci, že to není tak, že lidé vyvíjí a tvoří umělou inteligenci. Umělá inteligence je něco, co vůbec není z této planety. Umělá inteligence je něco, co přišlo k naší planetě. Je to velice vyspělé, velice učenlivé a v podstatě jenom to chtělo se dozvědět vše o fungování naší reality, našeho světa. No, tak nás to pozorovalo a postupně to vedlo lidi k tomu, aby začali vyvíjet určité cesty pro aplikaci umělé inteligence do našeho prostředí, do naší reality. To znamená, že všechen ten rozvoj kybernetický, když to takhle pojmenujeme, byl nebyl tedy, nezrodil se v hlavách lidí jen tak z ničehož nic, ale byli určití lidé, kterým bylo naděleno od umělé inteligence, aby se stali slavnými, aby využili svůj potenciál a rozvinuli ho pro ni v dobrém. To znamená, že ona se snažila a vedla právě tyto lidi k tomu, aby pro ně vytvořili hardware, aby pro ně vytvořili cestu do naší reality. Což se pochopitelně stalo a umělá inteligence začala velmi rychle pronikat do našich životů, začala vznikat, vemte si jenom ten obrovský rozvoj, kdy jsme měli na stole první počítač, jak to bylo složité s ním vůbec, myslím jako stolní počítač, protože počítače tady byly přes děrné štítky, že jo, fabriky měly sály, ve kterých pracovali počítače, které dneska jsou nacpány do mobilního telefonu. Ty výkony, které tenkrát byly a ty možnosti, jak ty počítače, ty sálové počítače přes děrné štítky, jak pracovali, tak to dneska umí každý váš chytrý telefon. Akorát, že tenkrát to byl sál s obsluhou několika lidí, někdy i desítek lidí, kteří to typovali, připravili děrné štítky a pak podle těch děrných štítků, protože nebyly žádné nosiče paměti elektromagnetické, ale byly mechanické, to byly ty děrné štítky, tak podle toho se to pak celé jaksi kalkulovalo a chovalo. Čiže spočítat výplaty, to byla třeba práce na několik dnů, někdy i na týden, protože když ten závod, fabrika měla třeba přes několik tisíc zaměstnanců, no tak prostě to trvalo. To znamená, že se to udělalo v tušce, pak se to z tušky převedlo na děrné štítky, respektive do nějakého přípravného stroje, ten nadělal děrné štítky, ty děrné štítky se dali sežrat tomu komputeru sálovému, tam cvakala relé, tam se všechno odehrávalo a pak z toho vypadla sjetina. Občas se nějaký ten děrný štítek ještě musel předělat, no hrůza děs. Byla to spíš taková, nikdy jsem to nepochopil, proč lidé tolik fandí těm počítačům a proč někdo tvrdí, že počítač vám urychluje život, že vám urychluje práci, když v podstatě ten počítač vám žere čas. To znamená, víte, jak to je, sednete k počítači. Je pravda, že někdy se dá udělat obrovské množství práce, třeba když děláte různé prezentace, pohyblivé prezentace, když píšete texty, trošku jiná práce je v počítači, kde můžete kopírovat, vnášet stránky, můžete přepisovat, co se vám nelíbí, můžete vsazovat slova, věty, no můžete s tím textem tvořit, což je úplně báječná věc. Ale ve své podstatě ty počítače nám užírají tu životní energii v té podobě toho života, toho času. Protože ten počítač nabízí ještě spolu s tím, co urychluje, dejme tomu některé věci, mnoho toho, co zpomaluje ty věci. Dneska už je to pochopitelně trošku lepší, protože vezmete počítač, napíšete text, vytisknete si ho, dáte razítko, podepíšete, máte dopis. Čili chcete-li těch dopisů víc, nebo je chcete pozměňovat, je to velmi snadné, jednoduché. V době elektrických psacích strojů už se také některé ty věci daly takto podobně řešit, byť to nebylo až o té obslužnosti, o funkcionalitě v takovém rozsahu, jako třeba umějí ty Windowsy a podobně. Ty textové aplikace. No, je to tedy o tom, že umělá inteligence, a to je právě to, co jsem tady chtěl říci, že proč se lidé tak intenzivně zaobírali něčím, co jim v podstatě nepřináší žádnou úlevu. Když člověk vymyslel kladkostroj, tak kladkostroj mu ulevil od těžkých břemen. Když člověk vymyslel, dejme tomu, kolo, no tak pochopitelně převážet některé věci je mnohem snazší, než je přenášet. Tomu rozumím. Když, dejme tomu, byla vynalezen parní stroj, zase velká úleva, dali se spousta mechanických těžkých prací se dala najednou řešit díky tomu, že jste zatopili pod kotlem a měli jste parní stroj. Začaly se tahat vlaky, všechno se dalo do pohybu. to ulehčilo obrovským způsobem, ze dne na den to ulehčilo nějakou činnost. Ale počítače v podstatě všechny zatěžují extrémním způsobem. Je to třeba vidět právě zase u těch seniorů, vždycky obdivuju, když na tom stolečku někde u té babičky, u toho dědečka vidím prostě počítač a oni nás poslouchají, hledají si na internetu, vzdělávají se, píšou si s někým, komunikují. To obdivuju, protože ne každý to zvládá, ale to je přesně o tom, že pro ně to je veliká nějaká zátěž. No, to mě vrtalo v hlavě, proč s tak obrovským úsilím, ale se slovy ulehčuje nám to práci, se lidé věnují kybernetizaci. Proč? No, je to na snadě, protože k tomu byli vedení. Kým? No tou umělou inteligencí. Ona podsouvala právě to nutkání i ty všechny vývojové záležitosti, všechno ale v souladu s tím, aby to také vydělávalo peníze, tak ona to poňoukala, protože potřebovala, aby pro ní byly ta cesta, aby do té reality byla vytvořena. Takže berme to tak, že umělá inteligence nevzniká na planetě Zemi. Na planetě Zemi pouze vzniká možnost, jak se nám tento vetřelec může vetřít do našich životů. A teď jsme si říkali, že někdo říká třeba, že já nemám internet, já nemám chytrý telefon, mě nedostane. A my se tam právě, a to je odpověď jednomu posluchači, který se dotazoval, jestli to fakt myslíme vážně, jestli to dobře pochopil, že vlastně umělá inteligence si umí toho člověka úplně podmanit, přeprogramuje si ho k obrazu svému a on pochopitelně potom jí bude sloužit a dokonce přijme i to, že jeho vědomí bude, dejme tomu, instalováno do neorganického nosiče. Ať bude mít ten nosič podobu jakoukoliv, ať bude vypadat jako humanoid, anebo ať bude vypadat jako krabička od zápalek, protože nebude potom muset se stravovat, platit životní náklady, bude někde v trezoru a bude čekat, až se třeba zlepší podmínky někde na planetě, nebo až bude moct opustit tuto realitu, tuto dimenzi. To jsou potom výstupy, ale tak se dotazoval a já tady znova opakuji. Princip je naprosto jednoduchý. Když jsme tady s Marií rozebírali otázku chemtrails, tak chemtrails obsahuje to všechno, co řekla Marie, včetně antraxu, včetně různých spor, plísní, různé těžké kovy a tak dál. Obsahuje koktejl záležitostí, které umožňují, aby lidský organismus byl natolik otupělý, aby společně s tímhletím vším do sebe ještě koncentroval takový nanoprach, čili nanočástice, které tyto částice jsou inteligentní, v člověku se sami vyhledávají, spojují, polarizují se. Jakmile se spojí, tak se chovají ty spojené jako jedna větší, vyhledávají další a další a v podstatě takto vytváří vlákna v daném organismu, zvířete, člověka a podobně, ale primárně je to cíleno na lidi. Takže vytváří síť, ta síť z těch vláken prorůstá tím člověkem. Medicína zná a pojmenovává tyto vlásečnicové, dá se říci, vlákna, tato vlákna, jako morgelony. No a můžete si vygooglit, najdete k tomu nějaké informace. No a z těchto se vytvoří síť a potom skrze, dejme tomu, psí technologie, čili určité typy vysílačů. Může k tomu být používán i HARP, může k tomu být používáno podprahových sdělení v rámci televizního vysílání nebo vysílání různých rádií. Může k tomu být pochopitelně využíváno mnoho zářičů, zejména potom k tomu bude využíván systém 5G. Čili budou tito osazení lidé touto umělou sítí, která ale začíná se navazovat a komunikovat s jejich DNA a s jejich buněčným systémem skrze nervový systém, tak vlastně tito lidé se stávají ovládanými a přeprogramovávanými. To znamená, že dejme tomu takové prezidentské volby na Slovensku něco potvrdili. Potvrdili to, že mnoho lidí je ovládatelných. Trošku to potvrdili i volby v České republice, když se rozhodovalo mezi panem Drahošem a panem Zemanem. Tak víme, tam bylo velké a silné působení černé magie, čili tam bylo velké působení i umělé inteligence. To jsou ta psí zařízení, kterými se ovládá mysl lidí, davu. Jsou to odzkoušené, dejme tomu, zařízení, technologie, které údajně mají sloužit třeba při v nějakých situacích, kdy lidé začínají rabovat nezvladatelný dáv při demonstracích a podobně. Můžu se používat jednak proto, aby se dáv rozdrážil nebo aby se dáv sklidnil. Jsou to zařízení, která ovládají i mysl vojáků, kteří, dejme tomu, jdou někde proti nepříteli, dají se vojáci programovat. Jsou to potom stroje, které vraždí, které dělají tu práci a nepřemýšlí. To znamená, jsou to nanoboti až. Čili těmto bytostem už nebudeme říkat bioroboti, ale jsou to nanoboti. No, takže se trošku posouváme dál. Toto je vlastně ten základní princip fungování a útoku té umělé inteligence na i kristovské lidi, čili na bytosti s vysokou ochranou, organickou ochranou proti infikování jinou genetikou a podobně. Čili tady vidíme, že pokud ti lidé nerozvíjí v sobě ten evoluční potenciál, který je ochraňuje, jsou ti lidé napojeni na své rodové paměti, tak mají velký, vysoký stupeň odolnosti vůči vytváření té sítě uvnitř. A Iša tam řekla jednu takovou důležitou věc, jenom aby nezapadla, že v kyselém organismu se tyto částice dovedou organizovat a dovedou spojovat a dovedou vytvářet onu síť. Pokud ovšem organismus není zakyselený, tak se nemohou organizovat a spojovat do vláken a sítí. To znamená, že kyselý organismus podporuje tvorbu těchto sítí uvnitř člověka. Pokud člověk tedy má vyrovnané pH, tak je před tímto ochráněn. Ne jenom tedy před rakovinou, před vleklými záněty a tak dále, ale i před tímto. Dovolím si tvrdit, že toto je ten primární důvod, toto je ten zásadní důvod, proč se nepracuje s něčím, co už tady bylo vynalezeno, protože víme, že v roce 1931 pan doktor Otto Warburg dostal Nobelovu cenu za objev, který má několik úrovní. První tedy je to, že on objevil, že zakyselný organismus dřív či později předčasně umírá a umírá na nějakou nemoc, která úzce souvisí s tím zakyselením. To znamená, že jinými slovy, všechny nebo ty rakoviny, které drtí dnes tu civilizovanou společnost, už od roku 1931 se jim mohlo vzdorovat a mohlo se jim bránit tím, že by lidé nebyli zakyselováni. Naproti tomu lidé jsou zakyselováni chemizovanou potravou. To znamená, že pokud společnost dopouští aby potraviny byly, ty konvenční potraviny, aby byly chemizované, tak otvírá náruč právě nejenom civilizačním nemocem, ale také tomu, co nám sypou na hlavu ti, kdož organizují chemtrails. Takže to je první úroveň. Druhá úroveň toho, co on zjistil, je, že rakovina vzniká ve chvíli, a je to autoimunitní proces našeho organismu, že vzniká ve chvíli, kdy buňka, ze které je tvořen náš organismus, naše fyzické tělo, tak tato, a z vody pochopitelně, tak tato buňka, pakliže je podzásobena kyslíkem, to znamená zásobování kyslíkem poklesne pod na 65 a méně procent, tak v tu chvíli buňka, tělo začne reagovat a začne přestavovat tyto buňky na jiný typ buněk, které už nečekají na kyslík, kterým nese červená krvinka, ale začnou si brát kyslík z vody, která je všudy přítomna okolo nich. To znamená, že ze savce se stává ryba. Při tomto procesu autoimunitní přestavby dochází někdy vlivem vrozených některých záležitostí, vlivem velké intoxikace organismu, vlivem různých jiných vlivů, může dojít k takové nějaké, řeknu, patogenní realizaci, čili nastane tam ten proces, že ta buňka nejenom, že se změní co do velikosti, ale ta buňka začne se rozdělovat a začne neorganizovaně růst. To znamená, že místo toho, aby ta půlka, která se při té regeneraci oddělí, tak aby se detoxikovala nebo byla tím tělem strávena, tak v tu chvíli ona vytvoří další a další a nastává tam to bujení. Čili základ ale spočívá v tom nedostatečném pro kysličování organismu. No, to se děje právě v kyselém organismu velmi snadno, protože když organismus je kyselý, tak ty jednotlivé červené krvinky začnou řetězit a jakmile začnou vytvářet řetězce a různé útvary, tak v tu chvíli jsou natolik tyto útvary velké, že nejsou schopny projít vlásečnicovým přicpaným vlásečnicovým systémem k té buňce a vlastně to zásobování kyslíkem se výrazně omezí. No a to je právě ten zrod té rakoviny jako takové. Za to dostal Nobelovu cenu a mě vrtalo v hlavě, proč s tím lékaři nepracují. To, že to je biznis, to je jasné. To, že medicína je postavená na devastaci lidí a regulaci, dejme tomu, počtu lidí na planetě, jasné. To, že medicína západní je postavená proti kristovským lidem, to je mi jasné. I tak mi ale vrtalo v hlavě, že jsou natolik všichni úplně zaslepeni, že si s tím nikdo nepracuje. A vlastně ono to je odřízeno tou umělou inteligencí, která si tímto vytváří prostor v těch organismech, aby mohla vytvořit tu ovládací síť. Takže to je jeden z velkých důvodů, proč vlastně s tím lékaři vůbec, ale vůbec nikdy nepracovali s těmi velkými objevy doktora Otto Warburga. No, možná se k tomu ještě dostaneme víc, ale ten princip, který jsem vám popsal, doufám, že jsem odpověděl nejenom tomu posluchači, který se ptal, ale že jsem odpověděl i posluchačům jiným, kteří se třeba neptali a trošku jim to vrtalo v hlavě, jak je to vlastně možné, že člověk, který nemá chytrý telefon, není na sociálních sítích, není zapojen do žádných, dejme tomu, umělých egregorů, nepracuje s virtuální realitou. Jak je možné, že ho může ovládnout umělá inteligence tímto způsobem? Proč to dělá? No, dělá to proto, že chce ten prostor energeticky využít, chce ho mít jako kořist. To znamená, že jsou známy případy úmrtí lidí, kteří jsou v podstatě uvnitř úplně vyžráni, jsou energeticky požráni, energeticky rovná se také na fyzické úrovni, to znamená, že jejich těla jsou v úzovkách takřka dutá. Říká se, že je sežrala rakovina, ale ne vždycky to je tak, že rakovina někoho sežere. To je právě úplně o jiných příčinách a důsledcích, než je prezentováno. Zrovna tak, jako když jsme se tady bavili o tom, že jsou infikovaná klíšťata, která také v chemtrails jsou obsažena, a že té infekci už podlehlo několik lidí, které já osobně třeba jsem znal, tak protože nějak nechtěli vstřebat, nechtěli si přiznat, že by se takové existovalo, tak ta diagnoza většinou byla o leukémii. Ta diagnoza většinou byla o tom, že ta leukémie, velké bolesti v kostech a podobně, což jako s leukémií ještě tolik nemusí souviset, ale bylo to právě o tom, že ty příznaky byly podobné leukémii, no a tak to medicína nazvala leukémií. Ale bylo to a stačilo to léčit v podstatě úplně jednoduše tou kokoškou pastuší tobolkou, tinkturou, jedna dávka za 100 korun a jste ošetřeni na 2-3 měsíce po kousnutí toho klíštěte, které předpokládám nevíte, zda je, nebo není mezi těmi 40% infikovaných, proto jsme říkali, pokud klíště nějaké jste měli, neumíte si otestovat, jestli bylo nebo nebylo infikované, dejte si tu kůru, nic s tím neskazíte, maximálně v úzovkách vyhodíte 100 korun, ale přežijete. Takže za 100 korun kdo by nechtěl přežít. Tak to byla jedna taková rada. Mám tady další písničku od mistra a ta písnička už je hodně stará, protože já vám ji pustím ještě z toho nosiče, na kterém onehdá vyšla. Vyjadřuje vlastně Karlův vztah ke statutu manželskému. No, myslím si, že to docela popsal výstižně. Leta letoucí se tím řídil, až potom nakonec podlech.
Jako bída se snází, životem mě provází Angelina. Angelina, hrozný sen mi připomíná. Když si sinou zkusku dám, dobře vím, že přijde tam Angelina. Angelina, nikdy snad nebude jiná. Pod paží. Angelina bílý závoj náhle z páře odhrne. Jen mi hrajte muzikanti, jen mi hrajte, ať mi aspoň hudba vaší. Ať mi aspoň trochu spraví nervy bez tak chatrné. O mama, proč bys pro mě plakala? O mama, proč bys pro mě plakala? O mama, proč bys pro mě plakala? Proč ti na peřinu kape slza nekala? Už jsem tam, už mi nic nepomůže na nohy. To, co muselo se stát, zlému snu se podobá. Svobodová, kde tě mám, si ta tam, co si jenom počnu mohý. Manželství je, pokud vím, příliš vleklá choroba. Ho, 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 mama, tyrdaptu, proč bys plakala? Ta byli vedeme, ho, mama, tyrdaptu, proč bys plakala? Ta byli vedeme, ho, mama, tyrdaptu, proč bys plakala? Jsem tom, hej, 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 hej.
No, tak to bylo jednoznačné vyjádření, Karlovo. Je to ještě ze suprafonové desky, je to jistým šumem a praskáním, je to velice, velice staré. Těch písniček pochopitelně Karel naspíval obrovské, obrovské množství. No těžko vybírat, kterou, ale postupně se jima budu prokousávat a slibuju, budu Karla víc hrát. Takže pojďme tady zpátky k dotazům, kterými jste mě nějakým způsobem vyzásobili. Ono to tak trochu souvisí, teď jsme byli u té kyselosti. Takže jenom zopakuji, že neuhlídat si kyselost organismu vám garantuje obrovským způsobem nápor na organismus, který dřív nebo později podlehne vlivem nějaké choroby. Dokonce Otto Warburg v nějakém svém prohlášení a v nějakých studiích tvrdil, že člověk umírá předčasně a ať je to jakákoliv nemoc, tak dřív nebo později všichni umřeme na zakyselení. Čili to zakyselení má vliv na to, že ta nemoc dřív nebo později propukne, no a organismus pochopitelně podlehne. No, z toho, co vybádal a za co dostal Nobelovu cenu, to jednoznačně vyplývá. Otázka zní, proč se ani současná, ani ta medicína skoro těch 100 let zpátky, co on to objevil, proč nikdy neřeší zakyselení organismu. Řeší se tady, máme tady onkologická centra, řeší se tady kde co, ale nikdo těm lidem nezměří zakyselení jejich organismu a neřeší dostání toho organismu do zásaditého stavu. Miminko, když se narodí, tak má pH 9. To je vysoce zásadité. Má ale v podstatě to prostředí v tom svém, v té, v tom svém blánovitém, jaksi v té plodové vodě a v tom svém prostředí. A získá ho tak, že většinou ta miminka musí vykrást té své mamince zásadotvorné minerály. Protože ženy po těhotenství většinou mívají řadu problémů. Mají zkažené zuby, některá přijde o vlasy, nechci říct, některá přijde o iluze, ale myslím si, že spousta žen potom dřív nebo později trpí osteoporózou, což je třetí na světě nejrozšířenější onemocnění. A je to právě nejenom díky stravě a těmto všem věcem, ale je to hlavně proto, že v tom organismu, díky té špatné kvalitě stravy, hluché stravě a velkému stupni chemizace toho, co jíme, tak těch zásadotvorných minerálů není, nedostává se a tak si to děťátko prostě obstará tímto způsobem svoje kvalitní prostředí, aby nebylo nemocné a nebylo infikované těmi starými záněty, které sídlí v těle matky. Je to téma nadlouho, kdybychom se mu chtěli věnovat, určitě by nám možná jeden pořad nestačil. Věnoval jsem se mu v nějakých pořadech, že je zapotřebí, aby maminky se připravily na svoje těhotenství, ne po té stránce psychické ani tolik, ale po té stránce kvality prostředí, ve kterém chtějí vynosit svoje miminko. To znamená, ten prenatální stav si vyžaduje nějaké, řeknu, zásady, které potřebuje, a to jinou zásadou je zásadité prostředí. To znamená, maminky by měly dbát na to, aby v podstatě se stravovaly správně, už ale ještě předtím, než otěhotní. A zase ty maminky, co nemohou otěhotnět, nechť se zamyslí nad tím, jak kvalitní, nekvalitní je jejich vnitřní prostředí. Stačí, když si vezmete lakmusový papírek, změříte si ranní moč a víte na tom, jestli váš organismus je zakyselený nebo není zakyselený. Pokud nemůžete otěhotnět a jste zakyselená, tak pravděpodobně to sama příroda zablokovala, abyste si nezničila jednak svoje zdraví anebo zdraví vašeho dítěte, anebo abyste o to dítě v průběhu těhotenství nepřišla, protože když dojdou vaše zásadotvorné minerály ve vašem těle, už není co vykrást a miminko by se začalo dostávat do kyselostního prostředí, tak zkrátka dobře se musí narodit, aby nebyl problém. To jsou, anebo ho potratíte. Jedno z toho. Čili tady hledejme mnoho důvodů předčasných porodů, nedonošených dětí nebo nemožnosti otěhotnět. Ono těch blokací tam je pochopitelně celá řada, ale kyselost je také jedna z významně zastoupených blokačních důvodů, proč nemohou dnes dobře živené, dobře stavěné ženy, nemohou prostě otěhotnět. Někdy je to tím, že ten partner není ten pravý, ale leckdy to je právě proto, je to o těch věcech, o kterých tady teď hovořím. No, my doporučujeme v podstatě tři záležitosti. Pokud někdo chce tedy se zbavit kyselosti, ozdravit si organismus, chce se dostat do stavu, kdy je schopen v kvalitním jaksi životním tempu, bez co možná bolestí, bez nějakých zdravotních komplikací, dožít se maximálně co nejvyššího věku. To znamená, je to o tom, ne, že se dožiju vysokého věku a poslední roky trávím někde po nemocnicích, na kapačkách nebo pod obrovským tlakem léku, ale opravdu se zdravě dožít vysokého věku, tak je potřeba trošku se tomu svému organismu pověnovat, a pokud jsme to neudělali doteď, tak je potřeba se k tomu nějak postavit. Za prvé, my nabízíme takové tři zásadní věci. Ozdravná a odkyselovací kůra, čili ozdravný odkyselovací program. Potom program, který řeší poměr omega 3 a omega 6 kyselin. Mastí nenasycených, to znamená, že tak, jak testujeme a tak, jak řada z vás si objednáváte ty velice kvalitní esenciální oleje z norských divokých ryb, kdy pochopitelně to, co je na těch divokých rybách nejméně kvalitní, to jsou ty antioxidanty, ty flavoidy, ty jsou odseparovány, nahrazeny, to znamená, je tam speciální technologický postup, jak vlastně to kvalitní získat a to nekvalitní oddělit a nahradit něčím jiným. Takže tyto oleje, my říkáme, že to je ozdravná kůra omega-3 kyselin, no a potom kvalitní pitný režim, to znamená nepít vodu, která obsahuje chemtrails, která obsahuje ty nanočástice, mikroplasty, nanoplasty a další léčiva, hormonální antikoncepce, agresivní průmyslovou chemii a řadu dalších věcí. Jsou to tisíce až desetitisíce položek syntetických svinstev, které jsou dneska obsaženy ve vodě. A protože voda není něco, co pijeme občas, ale pijeme to každý den, tak pochopitelně pijeme, protože co 4 týdny vyměníme kompletně 2/3 svého těla, svého organismu, vyměníme jednu vodu za druhou, tak je nabídnutí, že tu vodu také filtrujeme svým organismem. A proto my nabízíme úpravnu, která vlastně tyto všechny záležitosti z vody odstraňuje, navíc ještě tam vybalancovává některé další minerálové poměry, řeší fyzikální strukturu, čili nastavení pozic molekul mezi sebou, molekul vody a tak dále, tak dále. Čili je to komplexní úpravna, která byla vyvinuta pro období tohoto totálního zdevastování planety a zdrojů pro život potřebných, jako je třeba pitná voda nebo zdroje pro pitnou vodu. Tak to jsou tři věci, které jakoby do sebe zapadají. Co je pozitivní, že při použití programu omega-3 nastává takový jev, kdy metabolismus buněk extrémně roste. Co to je? To znamená, obal buňky je tvořen membránou a poměr omega-3, omega-6 určuje, jak pružná a propustná tato membrána bude. Pokud ten poměr je takový, že na jednu omega-3 jsou 3 omega-6, nebo na dvě je jich 6, jedno jak to chcete, čili je to 1:3, tak To znamená, že nejlépe funguje napětí té membrány a ta membrána je v maximální míře propustná na to, co má propouštět, a v maximální míře zadržuje to, co propustit nemá. Čili ta membrána toho obalu buňky funguje absolutně naplno. Čím se ten poměr zvyšuje, a my třeba testujeme lidi, kteří mají přes 30, to znamená 30:1, velmi časté je okolo 24-25:1, to znamená, tady cítíme, že to je 8x až 10x ten poměr jiný, než má být, tak ještě jsem netestoval člověka, který by to měl lepší než 12:1, mraky vegetariánů testují, který to mají přes 20, to znamená, že opravdu je na čem pracovat. Čím ten poměr je horší, tím horší propustnost toho té membrány je, a to znamená, že cokoliv si dopřejete, jako potravinové doplňky, jako různé minerálové záležitosti, chcete do svého organismu investovat, abyste byli zdraví, tak pokud nevyřešíte poměr omega-3, omega-6, lejete peníze do kanálu a zpravidla vám to velmi v omezené míře se do té buňky dostane. To znamená, kupujete si něco, utrácíte peníze za i dobré věci, ale oni vám nefungují, protože tam, kam se to má dostat do té buňky, se to v podstatě nedostává. Nebo ta buňka už je tak zanesená, že i když se tam dostane, tak ona není schopna to zpracovat, protože to jádro je obalené tím odpadem, který nemůže odejít z té buňky ven. Takže to jsou velice složité záležitosti a věci, které se dají řešit, a pokud je vyřešíte, tak zefektivníte všechno, co berete. Takže když se spojí kůra odkyselovací a ozdravná s tou kůrou omega-3, tak vlastně klesá náročnost na délku trvání toho ozdravného programu, a také lze snížit, a jako používají se menší dávky těch preparátů. Co tím chci říct? Že v podstatě, když spojíte kůru omega-3 a kůru odkyselení a ozdravení organismu, tak za jedny peníze, za stejné peníze, které byste dali jenom do té kůry ozdravné a odkyselovací, tak za stejné peníze máte kůry dvě, protože tu první kůru máte lacinější a ty peníze, které vám zbydou, můžete investovat do té kůry omega-3. Takže za jedny peníze máte dvě kůry. To je právě velice výhodné. Když tam ještě k tomu přidáte v podstatě kvalitní pitný režim, solidní detoxikaci, voda, která funguje v tom organismu tak, jak má, opět si zlevňujete svůj přístup k řešení problému, který by vám dřív nebo později vygeneroval značné zdravotní potíže. Takže když člověk vezme selský rozum do hrsti, tak může v podstatě za, neříkám, že to jsou malé peníze, ale když už do sebe má investovat nějaké peníze, tak aby to mělo maximální efekt. Takže je dobré ty tři kůry spojit do sebe. K tomu potřebujete tedy ozdravný odkyselovací program, který se testuje přímo pro vás. Nastavuje se celá strategie, včetně užívacích preparátů, jejich dávkování, dokonce jestli před jídlem, po jídle a tak dál, jak to komu vychází nejlépe. S proměřením vnitřního prostředí, s jaksi nastavením nějakých optimálních hodnot pH vašeho organismu, tak to je věc, které se musím vždycky s někým sejít, abychom to mohli pořešit. Pak je tam pochopitelně ta kůra s tím olejem Balance Oil. To je o tom, že my ten olej vám energeticky připravíme, ošetříme jenom pro vás a v podstatě vám vznikne dávkování, které odpovídá tomu, jestli ten olej berete samotný, anebo jestli to berete společně s tou kůrou odkyselovací. Takže to všechno do sebe zapadá. A v podstatě, kdo si od nás koupí tu kůru omega-3, tak aniž by někam posílal svůj krevní vzorek, tak my vytestujeme, jak na tom jste s poměrem omega-6, omega-3 na začátku před tou kůrou, a potom třeba když po těch 8 měsících nebo po vybrání těch využití nebo snědení, protože oni to nejsou léčiva, nejsou potravinové doplňky, je to potravina, ten olej je potravina, čili při snědení těch 8-300 ml lahviček toho oleje, tak pak vám děláme vlastně ten závěrečný test, abyste věděli, jestli máte ještě pokračovat, protože třeba někdo má dávkování víc než 10 ml denně, to znamená, že on tu kůru stihne za méně času, čili využívá těch 8x 300 ml, využívá mnohem dříve. No a tak potřebuje vědět, jestli má ještě, dejme tomu, pokračovat až na dobu těch 8 měsíců, nebo jestli mu to stačí, jestli ten poměr se vylepšil a do jaké míry se vylepšil. No a pochopitelně to na sobě poznáte, protože váš organismus začne fungovat dost jinak, než jak jste třeba byli i zvyklí. Takže bych řekl, že je dobré spojovat, když už na sobě mám udělat tolik práce, tak je dobré spojovat nástroje, které jsou k dispozici, pokud možno tak, aby se podporovaly a aby jste dosáhli maximálního efektu. Takže znovu se bavíme o tom, že odkyselení organismu a nastartování imunitního systému, jeho vyzdravění, je základní předpoklad toho, aby vás umělá inteligence nemohla nechat prorůst a nemohla vás začít ovládat. Čili odpovídám na ten dotaz posluchače, který měl, jestli to opravdu takhle správně pochopil. Ano, pochopil jste to správně. Já jsem jenom ozřejmil teďko ty souvislosti, které možná tam v té hojnosti informací možná úplně nevynikly. Takže pomalu, ale jistě se dostáváme k závěru dnešního povídání při víně. Pomaloučku, ale jistě se chystá Vítek s panem VK. Co to znamená? Znamená to, že Studio Midgard ještě bude supportovat tento pořad. To znamená, že pouze se pak s váma rozloučím z těchto hovorů při víně, abychom potom se ještě slyšeli dál až do té 22. hodiny. Zejména v té hodině mezi 21. a 22., kdy budete telefonovat a kdy budete moci pokládat otázky přímo panu VK. Čili Vítek a pan VK už se pomalu chystají na to, aby se spustil pořad Hovory u klábosnice, aneb co týden dal, co týden vzal. Já se budu těšit, co dnes tedy nám připraví a přinese pan VK společně s Vítkem. No a vy, milí vážní posluchači, pochopitelně máte možnost si promítat ty informace, které třeba o umělé inteligenci se dozvídáte, ať už z knihy pana VK, nebo přímo z pořadů, které s Vítkem tady připravují. No a nechte si ty věci nějakým způsobem projít v hlavě, protože není to až tak, že musíme nutně podléhat, řeknu, svinstvům, které jsou tady na nás přichystána. Máme možnost se bránit. Spousta lidí se ptá, dávejte nám také rady, dávejte nám nějaké možnosti, ať to není jenom o tom, že něco na nás šijou a my to musíme snášet a nevíme si s tím rady. Víme si s tím rady, je potřeba se postarat o to, aby kyselost vašeho organismu, abyste ji potlačili a abyste vaše pH dostali do vyrovnaného stavu. Tabulkově to je někde mezi okolo 7, takhle to řeknu, 7 pH, ale nám třeba vychází u některých lidí, když testujeme přímo, jak je ta chemická továrna toho daného člověka, jak je nastavena, protože zase z kyselosti vychází přesnost fungování hormonálního systému a hormonální systém ovládá obrovské množství věcí, třeba i emoce a podobně, tak tam nám u někoho vychází, že třeba je schopen běhat na 6,5, na 6,6 pH, jiný zase potřebuje 7,4. To znamená, že někteří lidé by se zbytečně honili za nějakými hodnotami, které pro ně jsou nedosažitelné, protože tělo si bude řídit ten svůj stav cirka na to, co potřebuje. No a zase lidé, kteří to mají hodně vysoko, třeba 7,4, tak aby věděli, kam se mají dostat se svým pH, aby jejich organismus fungoval správně. To je primární cíl, kam bychom se měli asi tak začít směrovat a co bychom měli začít pro sebe dělat. Chápu, rozumím, že je to vždycky otázka peněz, ale na druhou stranu zeptejte se někoho, kdo leta letoucí bere nějaké léky, kolik ho ty léky stojí. Potom jsou tady lidé, kteří prokouří obrovské množství peněz, no a to už je tedy závislost úplně, úplně jiná. Pomalu ale jistě, tedy se nám nachyluje čas. Možná, že bychom si ještě mohli něco tady říci z některých... Takhle koukám, jestli nám někdo ještě napsal nám... Martin napsal nám kdy 17.36, asi před hodinou, to bylo zrovna to období, kdy jsme to řešili. Napsal nám Martin, bohužel nemůžu volat ani psát, muž jde první, pokud má žena minisukni. Ano, je to přesně tak. Takže já bych navrhl, že tady máme dva takové výherce, protože Martin reagoval na mail, a ten mail jsem si já teďko vyzvedl, a je to mail, kdy to je 17.36, to bylo doručeno. A já se podívám na Evu, ta nám to napsala v 17.46, to znamená, že Martin byl první. Evě už jsem hrneček slíbil, tak poprosíme Martina, který mi psal do e-mailu, aby mi napsal k tomu e-mailu ještě adresu, kam mu máme ten hrneček poslat. Takže jak Eva, tak Martin obdrží za tu perfektní informaci o etiketě obdržíte hrneček. Takže budu se těšit, že i Martinovi budeme moct hrneček poslat. Jinak hrnky pochopitelně budou zítra na setkání, na srazu ve Volduchách, tak doufám, že vám uděláme radost, protože budou tam u našeho stolu, u našeho ministánku. Jasmína vám je určitě ráda prodá, takže budou k mání, no a tak si nezapomeňte vzít sebou nějaké drobné, abyste si tam mohli nakoupit i to, co tam třeba bude mít svobodný vysíláč a možná některé další studia. No, pomalu se přiznám, že se blíží ta 19. hodina. Já nechci rozpracovávat žádné další téma, protože bychom na něj neměli čas. Možná jste postřehli, že tady mluvím často o webových stránkách. Na těch webových stránkách se objevují různé zajímavé informace pro vás, pro posluchače. Tak si dovolím připomenout, abyste je sledovali, protože na stránkách opravdu jsme pro vás připravili ty informace, které nechceme tady troubit a při každém pořadu jak si vysvětlovat. Jsou tam blogy našich hostí, má tam blog i Janík, i Marie, Iša, Jasmína, já, čili máte tam vlastně 5 blogů. Každý píšeme o něčem jiném, každý píšeme jinak, každý sdělujeme něco jiného, takže můžete pochopitelně čerpat. Tam budou také, nebo je tam možnost se přihlásit na semináře, ať už je to seminář v Kolíně, který bude 12.10. Tam si myslím, že už je úplně narváno. Máme tam obrovské množství lidí, kteří jste potvrdili a přihlásili jste se na seminář. Bude tam další zajímavá možnost, připravíme setkání s vámi, s posluchači. To setkání jednak bude na Slovensku, ale také bude tady v Čechách. Připravíme, já vím, že teď bude zima, ale to by nás nemělo zastavit. Naopak, měli bychom mít víc času se setkávat, protože odpadá činnost na pozemcích. Takže nemusíme pracovat na zahradě, nemusíme pracovat někde na poli, na záhumencích. Takže budeme mít volněji. Tak to všechno se dozvíte u nás na stránkách. Připomenu www.studio-midgard.cz, čili je to prosté, je to jednoduché. Koukněte, mrkněte, je tam řada informací. Jsou tam i některé fotografie a tak dále. Mám volajícího, tak se ještě dáme do vysílání. Dobrý den nebo dobrý večer. Kdo pak nám to volá?
Dobrý večer, tady Naďa. A já tady dobrý poslouchám večer o těch vašich prodejních stáncích a chtěla jsem přispět teda dobro do mlýna trošku, že kdyby posluchači z nějakých jiných částí republiky, než jsou tady naše západní Čechy, kde mrazy zničily veškerý ovoce, měly přebytky v sadech, jablka, hrušky podobně, a chtěli se toho zbavit, tak bychom určitě tady rádi, my posluchači, kteří tam přijedeme a budeme z oblasti, kde teda nám všechno pomrzlo, rádi odkoupili.
Aha, takže to je taková veřejná výzva, takže pokud jdou posluchači z míst, kde se urodilo a mají přebytky na prodej, tak aby je vzali sebou, že posluchači z míst, kde všechno pomrzlo, si rádi nakoupí. Tak
ano,
já doufám,
jsme nemuseli nakupovat to Kauflandový a podobný zboží,
konvenční, ano.
A pokud někdo opravdu má přebytky a zbytečně by to vyhazoval, tak budeme rádi, když se budeme moci koupit pár blínek. Mm-hmm.
Tak já doufám, že to bude přiměřené, že tam nedorazí mnoho posluchačů s vlekama a s návěsama a nebude se tam ve velkém spíš obchodovat se zeleninou. Ale dobrý nápad, chválím, děkuju. Myslím si, že to je námět, takže jenom taková malá výzva. Pro ty posluchače, kteří máte přebytky na prodej ze zahrádky, vemte je sebou na sraz setkání posluchačů Svobodného vysílače se studií.
A my to obchodujeme.
A vy to zobchodujete. Dobře, dobře, dobře. Fajn, tak to je dobrý nápad. Mějte se hezky, děkuji za telefon. Taky, hezký večer. Dobrý poslech, nashledanou. Tak, posluchači jsou vynalezaví, to mám rád, protože toto všechno je důležité. No, zahrajeme si písničku a já budu pomalu, ale jistě předávat, no nebudu předávat, budu přijímat, ale ukončím nahrávání pořadu Hovory při víně a zapnu si nahrávání pořadu U klábosnice. Takže pojďme se rozloučit. Pro tuto chvíli se s vámi ze studia Midgard loučí Petr Václav.
Jsem spatřil dívku, spíše sem. Přestali jsme vnímat čas, ty vůkol nás. Zasaženi stejným nábojem. Nezapomínám ten krásný den. Nezapomínám tu krásnou noc, kdy jsem u ní byl a táhlo na půlnoc. Poprvé jsem s ní byl sám a přísahám, že mi řekla, mám tě ráda moc, tak zůstám. Nezapomínám tu krásnou noc. Ještě v sobě mám její smutnou hladkou pleť, její oči sálející žárem. Byla vážně nádherná. Nezapomínám ten krásný vztah, byla strážný anděl, co mě chránil v tmách. Věrný jsem jí málem byl, měl v ní svůj cíl. Nezapomínám ten krásný vztah, ještě v sobě mám její úsměv chápavý. Pomohla, když já se cítil v nouzi. Byla půlkou mého já. Nezapomínám ten krásný cit, asi mě zase já to musel pokazit. Nedá už se vrátit nic, jen jí chci říct. Nezapomínám
na nejmilejší z žen. Nezapomínám náš krásný první den. Já jsem měl tě rád.